Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti attālināti, joprojām skan raidījums zināmais nezināmajā un es Sandra Kropa kopā ar jums. Šoreiz mēs tiekamies, lai parunātu par to, kas interesants atklāts vai ieraudzīts Latvijas dabā. Pēdējā nedēļu laikā savvaļā arvien vairāk manīti brūnie lāči. To sekmēs arī fakts, ka pašizolācijas laikā cilvēki vairāk uzturs pie dabas un lāčus var biežāk novērot. Tomēr lāču skaita pieaugums sācies jau agrākos gados un šobrīd gan ar novērošanas kameru, gan laboratorisku izmeklējumu palīdzību pētnieki ieguvuši gana precīzu informāciju par Latvijā sastopamo lāču skaitu. Mana kolēģa Marione Baltkalne tuvāk noskaidroja, kā tad notiek lāču uzskaita un ko par lāčiem Latvijā zinātnieki vēl cenšas tikai saprast.
Šis rēciens pieder brūnajam lācim un mans sarunu biedrs, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks, zoologs Jānis Ozoliņš norāda, ka viņam līdz šim nav nācies mežā sastapties ar lielo ķepaini, bet ļoti to vēlētos. Skaidrs ir tas, ka Latvijā lāči ir, un to skaits pieaudzis gan pēdējo nedēļu, gan pēdējo gadu laikā. Kāpēc tā, un kur tad lāci Latvijā var sastapt, tālāk stāsta Jānis Ozoliņš.
Brūnie lāči Latvijā retam tika novēroti jau daudzus iepriekšējos gadus, pēc otrā pasaules kara no kādiem 60. Gadiem līdz pat 2000. Gadu sākumam, bet tie bija tiešām no atsevišķi gadījumi, par kuriem tad rakstīja avīzēs un stāstīja cits citam un brīdināja viens otru, bet pēdējo kādu nevairāk kā 5 gadu laikā ziņojumi par lāču novērojumiem tiešām parādās ļoti daudz, un sākumā mēs nesapratām, vai tas ir komunikācijas tehnoloģija attīstības rezultāts vai tiešām paši lāči ir vairāk. Un tādēļ tika radīts brūno lāču monitorings, lai atbildētu uz šo jautājumu, bet sezona šī pēdējais mēnesis, varbūt no aprīļa vidus līdz šim laikam, ir saistīts ar pastiprinātu lāču aktivitāti, tādēļ, ka viņi no jau visi ir pamodušies. Nu, martā jau bija pamodušies, viens otrs vēl ātrāk no ziemas miega. Viņi visi aktīvi meklē barību, jo guļot ziemā ir uzkrātie tauki patērēti un ir sākusi augt zāle un plaukt pirmās lapas. Un tā arī ir tāda pirmā, nu, galvenā lāču barība. Un līdz ar to viņi, nu, jūtās šobrīd jau ļoti labi un droši.
Vai tā ir pareizi, ka pēc kara vienkārši tie apstākļi kļūst labvēlīgāk, ka lāčus vairs neizšauj, jo es saprotu, arī lāču medības tagad ir aizliegtas, un savukārt šobrīd tie iemesli, nu, labi, viens ir pārtika, bet tas, ka tas skaits pieaug, ir varbūt saistīts ar citiem faktoriem, ka cilvēki biežāk iet dabā vai vairāk novēro. Jā, tie iemesli toreiz un tagad, kāpēc tas skaits pieaug?
Lāču skaits pieaug tiešām tāpēc, ka viņu medības ir vainu aizliegts, kā tas ir Latvijā. Nu, faktiski, jā, pēc kara gados viņas ir aizliegts, un šobrīd viņi ir Eiropas nozīmes aizsargājuma suga. Arī Krievijā, kur lāču medības ir atļautas, un Igaunijā, kur viņas ir atļautas ļoti ierobežoti. Nomedīto lāču daudzums noteikti ir mazāks par, teiksim tā, piedzimušajiem lāčiem šajās valstīs. Un, protams, ka dzīvnieki meklē jaunas teritorijas, un Latvijā lāču līdz šim ir bijis maz un mazāk, un šeit ir brīva vieta, un viņi ienāk un apmetās. Un mūsu monitorings rāda, ka tikai pusotra gada garumā, 2019. Gada garumā un 2018. Gada otrajā pusē Latvijas teritorijā, nu, kā pats minimums, ir uzturējušies 22 lāči. Un tad mēs tā rēķinam, ka ne visus jau monitoringā izdevās aptvert, un tas skaits varētu īstenībā būt starp 30-50, ja ne vēl vairāk lāču. Pašlaik tā došanās cilvēku dabā saistībā ar pašizolēšanos, tā varētu sakrist, jā, ar iespēju novērot. Lāči jūtās izsalkuši joprojām pēc ziemas, nu, pastiprināti izsalkuši un ļoti aktīvi dodās šo barību iegūt, un līdz ar to arī, nu, varbūt ir mazāk uzmanīgi, sevi tā neslēpj, un nevar arī tā paslēpties, kā teiksim, vēlāk vasaras vidū, jo lapotne atsedz skatu mežā, un arī no braucošām mašīnām varbūt, un līdz ar to, jā, viņi ir pamanāmi. Nu, tā tehnisku līdzekli, kas noteikti ir uzlabojis lāču pamanāmību, es varbūt nosauktu automātiskās kameras, un tad šāda kamera, kas fiksē visus zvērus, un sevišķi, ja viņi izliek zvēru barošanās vai piebarošanas vietā mežā, tad tur, protams, lāči parādās nu, tādā veidā, kā agrāk viņi netika fiksēti, jo šīs automātiskās kameras nu, varbūt ir 5, varbūt nedaudz vairāk gadus, kā ienākušas mūsu sadzīvē.
Ir arī kaut kādas konkrētas vietas Latvijā, kur lāči ir novēroti vairāk?
Jā, nu visbiežāk lāči ir Igaunijas un Krievijas pierobežā, tas ir Latvijas ziemeļos un ziemeļa austrumos, bet viņi ir arī diezgan tuvu Rīgai. Ir Jēkabpils apkārtnē, no tā dēvētajā Sēlijā, ir savi lāči, kas noteikti nav tie paši, kas ir Latvijas ziemeļdaļā, un par retam kāds lāča novērojums nāk arī no Kurzemes un Zemgales. Nu, vēl pirms nepilna gada lācis bija nofotografējies arī Ķemeru Nacionālajā parkā. Protams, regulāri, kur lāci var novērot tie dziļmeži, bet ir arī apdzīvotās vietās parādās, šķērso diezgan tādus nopietnus autoceļus ar intensīvu satiksmi. Tā kā lācis tā īpaši no cilvēka nevairās, bet vēl nevarētu teikt, ka viņš ir kļuvis par tādu urbanizētu mūsu līdzgaitnieku.
Šo skaitu tad jau pieminējāt 22, bet tad es saprotu, runa varētu būt arī par 30 vai pat 50 lāčiem, kas Latvijā varētu būt, bet vai tie tad sanāk ir tikai un vienīgi ciemiņi, kas ir tiešām ienākuši no Krievijas un Igaunijas, vai tomēr varētu būt arī lāči, kas Latvijā paši vairojas, vai arī mums ir tikai caurstaigātāji?
Uz šo jautājumu mēs tā pilnīgi atbildēt nevaram. Noteikti tie nav caurstaigātāji. Tie lāči, kas Latvijā uzturās jau vairākus gadus, pat ja viņi ir viena gada laikā, viņi no Latvijas neiziet. Bet vai Latvijā mums ir piedzimuši lāči, to ir diezgan grūti atbildēt, tāpēc, ka lāci dzīvo ļoti ilgi, 30 un pat vairāk gadus. Un ja viņš kādreiz ir ienācis pirms vairākiem gadiem un šeit apmeties, tad nu, ir ārkārtīgi sarežģīti pateikt, kurā robežas pusē viņš, teiksim, ir dzimis. Bet ir tādas netiešas norādes, kas varētu liecināt, ka lāči dzimst arī Latvijā, un tas ir lāču mammas ar nepieaugušiem gadu, pusotru gadu veciem lācēniem, kas ir novērots jau tālu aiz kaimiņu valstu robežām Latvijas vidienē, ap Ērgļiem, Madonu, Lubānu. Tas ir attālums, kurā nu, visdrīzāk gada laikā lāču mammai nav varbūt iemesli pārvietoties. Savukārt tāds neliels attālums lāču mamma ar mazuļiem varētu veikt bēgot no tēviņiem riesta laikā, jo tie var būt bīstami un agresīvi arī pret mazuļiem. Un ir zināms, ka lāči nevairojas, respektīvi nepārojas ar tēviņiem katru gadu. Un tādēļ nu, šajā riestu laikā tās mammas, kurām jau ir nepilnu gadu vai gadu veci mazuļi, tās dodās nu, tālāk no tādām tēviņu koncentrācijas vietām. Un tās varētu ienākt Latvijā nu, dažus 10 kilometrus, bet nu, ne jau 100 kilometrus. Tā kā nu, šis jautājums jau projām vēl interesē arī mūs un cerams, ka tuvākajā laikā noskaidrosies, vai lāči dzimst Latvijā vai nē.
Par monitoringu, šo jau pieminējāt, kas arī ļāvis saprast, cik lāču Latvijā ir. Varat par to procesu pastāstīt mazliet plašāk, kā tas notiek?
Pašos pirmsākumos monitorings sastāvēja vienkārši no noteiktu vietu apsekošanas maršrutiem, kur tika meklētas pēdas, mērīt šo pēdu izmēri un tad salīdzināt pēc datumiem vai vienāda svaiguma pēdas ar dažādiem izmēriem nu, atrodas pietiekoši tālā vietās cita no citas, lai tos varētu uzskatīt pats sevišķiem lāčiem. Taču sākot ar 2018. gadu Mežzinātnes institūts Silava izstrādā tādu jaunu pētījumu, kurā monitorings tiek papildināts ar molekulārās ģenētikas metodēm. Mums pētnieku grupa strādā sadarbībā, mēs zoologi, molekulārie ģenētiķi, geogrāfi, mēs ievācam DNS paraugus, Un faktiski tie paraugi tiek ievākti trīs veidos. Viens ir no postījuma vietu apsekošanas, kur lācis atstāja kādus savus matus vai ekskrementus vai siekalus. Otrs ir tādi nejauši atradumi, kāds lāča ziemas miga pamesta vai kāds ekskrements. Un trešais veids ir aktīva lāču matu ievākšana, tā dēvētajās matu lamatās. Nu, tas nav mūsu izgudrojums, to izmanto arī Skandināvijā, to izmanto Krievijā. Nu, tas ir kaut kas ļoti vienkāršs, tas ir smirdīgs šķidrums, kas pēc savas smakas atgādina pūstošu dzīvnieka līķi, jo tas arī ietilps lāču ēdienkartē. Šo smaku izlaista mežā uz kāda satrunējuša celma, kurš nu, tāds porains ilgi to šķidrumu satur sevī. Viņš ir jāpapildina nebiežāk kā divas reizes nedēļā. Un tad šim celmam apmēram nepilna metra, nu, pat mazākā augstumā, tā lai lācis ir spiests līst pa apakšu, novelk visparastāko dzeloņdrāti. Pa perimetru apkārt nelielā rādījusā. Un tad, dodoties pie šī celma, barība tur nav, jo tādā veidā mēs lāci nu, pieradinātu pie nevajadzīgas barības ieguvus veida, bet tikai, lai pārliecinātos, kas tur tā smird, lācis lienot papakšu, izrauj savus matus no kažoka, un tie tad der kā DNS paraugs tālāk izpētē laboratorijā. Un plus vēl šajā vietā mēs uzstādām arī jau minētās automātiskās fotokameras, kas tad nofiksē, vai tie matu atstājies tiešām ir bijis lācis, lai nebūtu laboratorijā velti jātaisa analīzes, no varbūt no kādiem citiem dzīvniekiem, kam arī šis mak arī interesējusi. Un pateicoties tiem paraugiem, tad mēs arī noskaidrojam, vai šajās vietās ir viens, divi vai vairāk lāču.
Jautājums, kas nereti izskan sabiedrībā, vai no lāča būtu jābaidās? Jānis Ozoliņš norāda, ka Latvijā un Baltijā dzīvojošie lāči cilvēkam neuzbrūk. Tomēr, ja sanāk ar lāci sastapties, nevajag panikā bēgt, bet paturot dzīvnieku redzeslokā, drīzāk atkāpties atmuguriski, negriezt lācim muguru un neskatīties acīs, jo dzīvnieks to var uztvert kā izaicinājumu un uzvesties klusi, līdz ķepainis dodas savās gaitās. Vēl zoologs piebilst, ka svarīgi arī lāci nepiebarot, jo to gan lācis atcerēsies un veidos asociācijas, ka cilvēks nozīmē kaut ko ēdamu. Par savaļā novērotiem lāčiem noteikti var ziņot portālā dabasdati.lv un arī pētnieki no institūta Silava būs pateicīgi par cilvēku vērojumiem, jo tas tikai uzlabos mūsu zināšanas par lāču skaitu un to saglabāšanās gaitu. E-pasta adrese saziņai inst@silava.lv.
Par brūnolāču skaita pieauguma iemesliem un dzīvnieku apsekošanas metodēm vairāk stāstīja Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks zoologs Jānis Ozoliņš, ar kuru sarunājās Marjona Baltkalna. Bet no stāsta par lieliem plēsējiem dodamies pie maziem un pavisam maziem dzīvniekiem, šoreiz kukaiņiem. Par to runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Šis pavasars vismaz kukaiņu pētniekiem Latvijā sācies ražīgi. Latvijas dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Pitrāns jau pagūs atrast vairākus vēl līdz šim Latvijā nereģistrētas blakšu sugas un arī Eiropā mazāko vaboli. Spalvspārnīti. Ko jauni atklājumi nozīmē un vai tie norāda uz izmaiņām Latvijas vidē un dabā? Un cik vēl līdz šim neapzinātu kukaiņu sugu varētu būt Latvijas teritorijā? Par to visu tūdaļ arī mēs runāsim, jo telefoniski esam sazinājušies ar Uģi Pitrānu. Sveiks, Uģi!
Sveiki, sveiki!
Nu, es apsveicu ar laikam jāsaka ražīgu sezonas sākumu. Ko tieši izdevās un kur tieši izdevās atklāt? Es te pieminēju šos sugu nosaukumus, bet laikam plašākai auditorijai tie noteikti prasītos pastāstīt ko nedaudz vairāk. Kas īsti tas ir par sugām?
Nu, tas lielākais prieks man pašam noteikti ir par pieminēto Eiropas mazāko vaboli, jo nu, cilvēkiem patīk tādi ekstrēmi, mazākie, lielākie un visādi citādi rekordisti. Un tad nu, šis tā izceļās uz to fonu, kad nu var arī sabiedrībai pastāstīt par kaut ko interesantu. Un pārējās jaunās sugas ir no blakšu pasaules, jo nu es tagad esmu pievērsties blakšu pētniecībai, un tad, ja kādu kukaiņu grupu sāk pētīt tā padziļinātāk, tad nu, tās jaunās sugas jau, protams, nu, nāk, gribot, negribot, katru gadu jaunas.
Cik jau tavā kontā, ja tā var teikt, ir šīs te blakšu sugas, kas ir jaunas atklātas?
Šogad tās ir 3, bet pagājušajā gadā bija apmēram 20, un, tā kā, protams, es ceru, ka šogad ar šīm trim arī tas nebeigsies. Un, ja tā pieskarās tam jautājumam, vai šīs sugas ir tādas, kas ir varbūt Latvijā nesen parādījušās, vai tādas, kuras pie mums ir visu laiku dzīvojušas, tad nu, tur dalās droši vien tā uz pusēm, bet starp blaktīm noteikti ir daudz tādu sugu, kas mums ir parādījušās tieši pēdējo. Un grūti pateikt, cik gadu laikā, nu 5-10 gadu laikā iespējams. Un tas liecina to, ka jā, mūsu fauna nedaudz mainās, un ir tīpaši tādas sugas, kuras spētā diezgan labi reaģēt uz šīm izmaiņām. Viņām tie izplatības areāli pavirzās, teiksim, par kilometriem 100, 200, 300, un viņas jau hops ir sastopamas jau Latvijā.
Jā, te atsevišķi jautājums par to, kā saprast, vai tas ir jaunienācējis Latvijas dabā vai kaut kas, kas te ir bijis nepamanīts vēl ilgi, mēs droši vien parunāsim sīkāk, bet par to spalvspārnīti vēl pieminēto, mēs teicām, mazākā Eiropā vabolie, tā es pareizi saklausīju, cik maza tā ir un kā tā izskatās?
Nu, izskats droši vien cilvēkiem, ja viņi redzētu to foto attēlu vai kā viņš palielinājumā izskatās, nu, nekas jau īpaši maza brūna vabolīte. Un tas izmērs ir 0,5 milimetrs, un man gribētos teikt, ka tas 0,5 milimetrs izklausās lielāks izmērs nekā dabā viņa reāli izskatās. Jo, teikt, 11. reizi pamanīju, tad, nu, skatoties jau lielākā palēnēma, kad mēģināju ar pliku acis šo vabolu saskatīt, nu, bija grūti. Ja viņi nekustētos, nu, tas nav iespējams. Maziņš puteklītis, kā teikt.
Tad 0,5 milimetra liela. Kā tu vispār kaut ko tādu ieraudzīji? Nu, tad acīm redzot zināji jau, kur noteikti ar mikroskopu vai lupu jāiet meklēt?
Nu, šī sugā ir pateicīgs dzīvesveids. Viņi dzīvo, nu, dažās noteiktās piepju sugās. Nu, tā ir viena ir ieliektā cietpiepe, viena cita cietpiepju suga. Un tad, ja zinu šo piepi, tad, nu, var tā mērtiecīgi meklēt šīs sugas, nu, piepi sugas šo vabolīti. Nu, dabā man viņa neizdevās ieraudzīt, bet, nu, es tā tālredzīgi dažus piepi gabaliņus paņēmu līdz uz mājām, un tad jau skatoties mājas apstākļos jau, zem, palielinājumā, tad izdevās ieraudzīt. Un, nu, jā, šī suga noteikti no tās kategorijas, kas pie mums ir dzīvojusi jau ilgstoši, vienkārši nav bijusi pamanīta. Un ne tikai mēs Latvijā viņu neesam bijuši pamanījuši, bet viņi arī vispār ir aprakstīti zinātnē kā jauna suga, salīdzinoši ļoti nesen, 1997. gadā. Tātad visu šo laiku viņi ir bijusi, bet zinātnieki nebija viņi ievērojuši.
Tā kā vispār nekur pasaulē zinātnieki par viņu nezināja?
Jā, nu, pirmā reize atklājam Somijā, Skandināvijā, un tad, nu, līdz ar to, pēc tam turpmākajos gados viņi ir centrāla Eiropā konstatēti, un ja mēs to skatāmies pēc izplatības, tad, nu, tī ir loģiski, bija skaidrs, ka Latvijā viņai ir jābūt.
Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs droši varam teikt, mēs vienkārši nebijām to pamanījuši, un tā te bija, vai ir kaut kādi vēl citi, nezinu, parametri, kas par to liecina?
Nu, jā, tā vairāk tā kombinācija ar sugas izplatību un šo bioloģiju, šīs piepes ir mūsu vietējā faunas suga, arī ir augušas, tātad suga nav saistīta ar kādiem eksotiskiem vai augiem, vai kas ienākuši nesen, un nu, Somija, teiksim, tā ir pēdējais galvpunkts, kurā šīs ekspansijas sugas no dienvidiem ienāk, un tad, nu, ir maz ticams, kad kādu šādu sugu vispirms pamanīs Somijā, kas, teiksim, parādās no dienvidiem, tad, nu, tomēr tā ir tāda suga, kas ir bijusi Eiropā, nu, vienkārši nav bijis pamanīta.
Nav pamanīta, nu, 0,5 milimetrs tiešām ir maza, lai to pamanītu, bet vai šīs piepes ir vienīgā dzīves vieta, kur vēl šādu vabolu mēs varētu gaidīt, ieraudzēt?
Nu, principā, jā, tā ir viņas galvenā mājvieta, vabola dzīvo šo piepju porās, tad viņa ir tas ķermeņa forma tāda slaida iegarena, viņa var ielīst tajā poras caurulītē, kur barojas ar piepju porām. Viņi prot lidot, tā kā nejauši var gadīties, ka viņi var sastapt arī kaut kur citur prom no piepes tālāk, jo viņi izplatās, cenšas atrast jaunas mājvietas, bet nu, lielākoties tomēr nu, iespēja ieraudzīt viņi ir meklējot šīs piepes.
97. Gads tu minēji laiks, kad vispār zinātnieki par šo te sugu kaut ko uzzināja, vai šobrīd mēs varam teikt, nu, zinātnieki kopumā par šo vaboli zina pietiekoši daudz par to, kā tā dzīvo, kur tā dzīvo, kāda loma tā ir vispār tajā kopējā bildē un ekosistēmā, vai tur vēl ir daudz tādu nezināmo plankumu?
Nu, tāda pamata sugas bioloģija ir zināma, bet nu, es domāju, tāda plašākā mērogā pētījuma par šo sugu vismaz es neesmu tā baigi atradis, ka būtu vairāk ir tāda izplatības dati, kad nu, jā, katrā valstī ir prieks viņu pirmo reizi ieraudzīt, par to paziņo, bet nu, tā vai tiešām tik smalki viss ir izpētīts, domāju, ka nē. Un nu, spalspārnīšu vispār kā tāda sugu grupa ir tā ļoti interesanta. Un, ja mēs runājam par to, ka šī ir pati mazākā Eiropas vabola, tad arī citas spalspārnīšu sugas jau daudz jau neatpaliek. Ir vairākas citas sugas, kas ir zem 1 milimetru izmērā. Un tad nu, viss šīs sugas ir arī kaut kāds varības ķēdes posms, kas ir vienkārši daudz mazākā mērauga, nekā mēs to esam pieraduši par barības ķēdi domāt. Un, jo arī šajā pietē, kas man likās interesanti, kamēr es tur pētīju, kamēr meklēju šo vabolu, tur manā redzes laukā izskrēja cauri dažādas plēsīgās ērcītes, kolembolas, citi man nesaprotami kustoņi, tā kā tur vienā piepē vien dzīvo vesela barības ķēde.
Vesela ekosistēma. Bet tu minēji arī citas konkrēti šīs te spalspārnīšu sugas, ja, kas ir citas arī zem tā viena milimetra. Tas nozīmē, nu, ar ko varētu atšķirties konkrēti šī suga no citām spalspārnītēm, kas liekas, nu, kur tur vēl tajā pusi milimetrā būtu lielākās atšķirības? Tur kāju skaits atšķirsies vai forma vai kas?
Nu, šī ir pēc ķermeņa formas ļoti raksturīga suga. Lielākā daļa spalspārnīšu ir tādi apaļīgi, melnā krāsā, un kāpēc viņi sauc par spalspārnīšiem, jo viņiem pakaļspārniem ir tādi putna spalvām līdzīgi pagarinājumi, kas tā kā sniedzās pāri vēderu galam, un tā kā viņiem iztās spalvas būtu dibena galā iespraustas.
Bet, atliek tikai minēt, ka pēc vispār tāda forma un tādas veidos, es nozīmē, ka ir kaut kāda pielāgošanās mehānismu šajai konkrētai vabolē, kur dzīvot un kā?
To es gan nemācēšu atbildēt, gan jau, ka noteikti dabā nekas tāpat vien parasti neizveidojās. Un tieši šī, kas dzīvo šajā piepētā, kā ir brūnā krāsā, ļoti slaida auguma, šaura un nu, nemaz nav līdzīgi citām spalspārnīšu dzimtasībām.
Ja es pareizi saprotu, tu atradi to Zaķu salā šeit pat Rīgā?
Nē, Zaķu salā bija blakts viena. Šī gan arī bija pierīgā baloža apkārtnē, jo, nu, par cik ir mums arī, es cenšos ierobežot savu pārvietošanos sabiedriskajā transportā, tad, nu, nāks apsakot pierīgas apkārtni, kas arī ir dažādiem atradumiem bagāti.
Var teikt, ka visu šos interesantos atradumus un arī šogad pirmos atradumus es tieši pilsētā vai piepilsētā ieraudzīs.
Nu jā, tā sanāk, jo nu, mums, man jau gribētu uz teikt, ka Rīga pagaidām ir zaļa pilsēta, tīpaši nomalas, un daudz jau nav tiešām jābrauc 100 kilometru, lai atrastu kaut ko interesantu. Un tā ir tā kukaiņa vērošanas tāda saistošā puse, jo nu, varbūt, ja, lai vērot putnus, tur agri vai vēl tomēr nākas braukt uz tiešām migrācijas karstiem punktiem vai citām vietām, kur putni koncentrējas. Un kur ir lielāka iespēja kaut ko interesantu ieraudzīt, bet kukaiņas vērojot, mēs varam ieraudzīt kaut ko interesantu pat mūsu dārzā, piemājas dārzā vai pilsētās, nu praktiski, kur nav tāda ierobežojuma.
Un jo mazākā mērogā skatās, tad, protams, tā pasaule arī arvien interesantāk droši vien paliek. Tik tālāk ar spalspārnīti, tu pieminēji arī, un es jau arī teicu, ka Zaķusalā, tad es uzgāju šis te blaktis vienu vai vairākas sugas, es atradu, ar ko tās ir interesantas un ar ko tās piesaistīt tavu uzmanību.
Nu, Zaķusalā atradās koku laupītāja blakts, tātad ir tāda koku laupītāja blakšu dzimta, arī ar daudz sugām, viss tur diezgan līdzīgas, bet ir viena suga, kas dzīvo uz papelēm, un tā varētu būt atkal no otras sugu grupas, tādi nesen ienācēji, ne tikai Latvijas faunā, bet arī, nu, kas izplatās ziemeļu virzienā pēdējos gados. Un, nu, šajā gadījumā, nu, tur, nu, vienkārši jā, atradās, tā varētu teikt.
Ir kāda konkrēta specifiska dzīvotne, kurā jāmeklē bija?
Nu, šajā gadījumā man nu, tās papeļa audzes, kas ir Zaķusalas ziemeļu galā, likās tāda interesanta. Es gan speciāli tā neiedomājos tajā brīdī, bet nu, meklējot citas kukaiņas, atradās sākumā vienu, pēc tam vēl vienu, tad vēl piecas šīs nu, blaktas, kas jau izskatījās aizdomīgas. Un šeit gan, lai sugu precizētu, nācās viņus tā kā ievākt. Nu, papildināšu muzeja kolekciju ar šiem eksemplāriem, jo nu, suga noteikšana šai nu, grupā koku laupītāja blaktīs ir diezgan sarežģīta. Tur tā uz aci bieži vien neko tā droši nevar pateikt.
Kā mēs varam klausītājiem vizualizēt šīs te koku blaktis? Nu, kā tās ieraudzīt, pazīt, ar ko atšķiras no pārējām?
Nu, viņš ļoti maziņš, salīdzinoši ar blaktīm, kādām parastajām, ko cilvēks iedomājas, vairāk blaktis, kas nelabi ožu un sēž uz jāņo krūmā. Tad šīs daudz mazākas, ap pusi centimetru, 4 milimetri, garas šauras un plēsīgas, kas ar blaktīm varbūt nav tā pati izplatītākā bioloģiskā, kā teikt, dzīvesveida īpatnība. Un, nu, viņas varētu atzīmēt kā derīgas kukaiņas, jo pārtiek no laputīm galvenokārt. Un arī uz papelēm dzīvo kādas laputis, ko tad šī suga konkrēti nē.
Vai arī šīm būs kaut kāda specifiska smarža, teiksim to tā?
Nē, bet kas ir interesanti, tad tieši šīs mazās koku laupītāja blaktis, tur ir vēl viena cita ģints, kas ir vēl mazāk, ap 2 milimetri vai 3 milimetri. Viņas diezgan sāpīgi kožu, jo viņām ir snuķītis, protams, viņas to nedara apzināti, jo nu, viņas pārtiek no citiem mazākiem kukaiņiem, bet ir gadījies, kad jā, staigā pa mežu kaut kas sāpīgi iekožu rokā, paskaties, tur maziņš 2 milimetru liels blaktis indivīds.
Ja tu izdodas uzreiz ieraudzīt, vai ne? Kas par šim te koku blaktīm vēl? Es saprotu, ir vairāk sugas, ko tev izdevās no blaktīm ieraudzīt un atklāt šogad.
Tāds... Nu jā, nu, viena tāda pavisam tāda, manuprāt, labs atklājums ir ornamentu blakts. Nu, viņai nav latviskā nosaukuma, ir arī vairākas ornamentu blaktis mums Latvijā. Viņi varētu dēvēt par rombveida ornamentu blakti, jo arī zinātniskais nosaukums ir par to liecina. Un arī izskats ārējais, jo viņi tiešām tāda izteikti rombveida forma.
Bet arī mazliet? Diezgan...
Jā. Un šī noteikti jau diezgan liela suga priekš cilvēka, tātad vidusmēra cilvēku vērotāju mērogiem, apmēram 1 centimetrs, tātad to jau var pamanīt, to var ieraudzīt. Un šī atradās Imantas pievārtē netālu no Lāčupītas kapiem, bet arī, teikam tā, biotopā, kas tāds atklāts, saulains, zem elektrolīnijas, un tātad nu, šī suga tālāk uz Eiropas dienvidiem ir ļoti parasta bieži izplatīta, un tad nu, jādomā, kad arī ir ienākusi pie mums samērā nesen, Igaunijā nav konstatēta, Somijā nav konstatēta, nu mēs tad varētu būt tālākais punkts uz ziemeļiem. Nu vēl jāpaskatās Zviedrijā, cik viņi tur tālu sastāvumu.
Tad par šo gan mēs varētu teikt gadījumu, ka tas ir kaut kas pavisam jauns un Latvijas dabā izmaiņas ir notikušas.
Nu, manuprāt, tiešām pēdējo 5-10 gadu laikā, ja mēs runājam tieši par tādu sugu meklēšanu, faunistiku, ir notikuši tik daudz izmaiņas, ka nu, šis ir tāds, tā kā, man viņi gribētu sākt par renesansas laikmetu kukaiņu pētīšanā, jo, nu, lai arī pēdējos gados varbūt tieši tāda sugu meklēšana, faunistika ir, nu, nav vairs tas aktuālākais temats, ko pēta kukaiņu pētnieki, tā tomēr lielākoties ir bioloģija, ekoloģija, dabas aizsardzība, un tāda faunistika paliek vairāk tādiem, nu, entuziastiem, ko pētīt un Bet, manuprāt, mazliet velti tas ir atstāts novārtā, jo tiešām ņemot vērā šīs klimata izmaiņas. Nu, pēc manas personīgās pieredzes, nu, ne tikai blaktīm, bet arī daudzām citām kukaiņu grupām ir ienākušas daudz jaunas sugas, kuras gaida to atklāšanas brīdi, kad viņas kāds pamanīs Latvijā.
Savos soctīklos, tad Twitter vietnē, es zinu, ka tu esi arī neatceros vai par blakti vai par kuru no šiem jaunatklātiem kukaiņiem tu biji ielicis. Šis ir kāds numurs 800, pie tam, man liekas, 800 suga tavā foto krājumā kukaiņu. Cik tev šobrīd jau ir krājumā tādas atklātas, ieraudzītas, nofotografētas sugas?
Nu, tas bija par vienu vaboli, jo es, nu, mans mērķis, tas nav iespējams to izpildīt, bet, nu, pēc iespējas vairāk Latvijas kukaiņu faunas pārstāvis nofotografēt, viss tas nekad neizdosies, bet, nu, var mēģināt pēc iespējas vairāk, un tad šī bija 800 vaboļa suga, un Latvijā ir vairāk kā 3,5 tūkstoši vaboļa suga sastāpams, tā kā, nu, tas varbūt nav pats lielākais procents.
Tā kā tev vēl ir uz ko tiekties, bet vai tu esi domājis kaut kā varbūt publicēt to savu fotostāstu vai albumu vai to, ko tu esi apkopojis?
Protams, to labprāt vēlētos izdarīt, bet, nu, diennaktī, diemžēl, ir tikai 24 stundas, kaut kad ir jāgūt. Un tad vienmēr šī ideja par to, kad kaut kādu mājaslapu par kukaiņu foto attēliem, nu, atliekas aizvien tālāk un tālāk. Varbūt kādreiz.
Bet cik bieži tev sanāk ieraudzīt jaunas kukaiņu sugas? Tā ir tāda tev jau ierasta ikdiena, ka pa laikam atklāt, ko pirmoreiz Latvijā fiksētu, vai katru reizi tie ir tādi lieli svētki?
Nu, svētki varbūt ir tie, ja tā suga ir ar kaut ko īpašāk, jo, nu, patiesībā, nu, tas kukaiņu pētnieka stāsts jau ir tāds, ka, nu, ne tikai mans, bet arī jebkuram citam, ka, ja kukaiņu pētnieks pieķers kādai grupai, kukaiņu grupai, tīpaši tur ir ne tikai 10 sugas, bet ir, teiksim, 200, 300 dažādas sugas sastopams, tad, nu, tā jauno suga atklāšana, nu, tas, nu, agri vai vēl, tas kļūs jau tādu par ikdienu. Jo ir pietiekami daudz maz pētītas kukaiņu grupas, dažādi plēspārnīši mušas un kas tik vēl ne, kur vienu gadu laikā varētu atklāt 50 jaunas sugas, ja kāds viņas sāktu pētīt. Tā kā, nu, tā jauno suga atklāšana, tas ir, protams, ir prieks, bet, nu, tā, nu, nav tik ārkārtējs jaunums vai kaut kas tik negaidīts.
Bet kā tev pašam ir tad, kad tu dodies dabā, tev vienmēr ir tomēr tā doma kaut kāda paralēlākā, jā, varbūt šodien būs tā diena, ka es ieraudzīšu kaut ko jaunu, vai tāds ir tas tavs mērķis, ka tu dodies, nezinu, vai tās ir ekspedīcijas, vai kā to nosaukt?
Nu, ir tā, ka, nu, par cik es tagad vairāk uz tām blaktīm koncentrējos, man ir blakšu pētniecība prioritāte, tad, nu, man ir ne tikai, nu, prātā un datorā vesels saraksts ar sugām, kas ir konstatētas kaimiņu valstīs, un, ja es pat varbūt konkrētajā gājienā dabā par viņām apzināti nedomāju, tad, nu, zemapziņā tas viss kaut kur ir saglabājies, un tad bieži vien ir tā, ka, redzot piemērotu vietu, ir uzzipsni atmiņā kaut kāds sugas nosaukums, un tad padomā, o, varētu to šeit pameklēt. Nevienmēr tas izdodas, bet daudzos gadījumos šī jau iepriekš šis mājasdarbs, es to tā varētu saukt, kad ir jau sagatavots ziemas periodā lielāko, tas notiek tīpaši, kad beidzot dabā izdodas ieraudzīt kaut ko netipisku, tad jau tu saproti, ka tas ir kaut kas netipisks, jo, ja, piemēram, šis mājasdarbs nav izpildīts, tad, nu, var gadīties, kad ieraugu kādu sugu, un tu pat neiedomājies, ka tā varētu būt jauna. Un tā kā tas ziemas periods, kad ikā dabā nevar iet, tas ir pietiekami svarīgs, lai sagatavotos katrai nākamajai sezonai,
lai saprastu,
lauku darba sezonai.
Lai saprastu, uz kurieni gribas iet, tad, kad ir pavasars un atbilstoši laikapstākļi, bet ņemot vērā to, ka, nu, ļoti daudz no tevis minētajām sugām ir tiešām tik mazas, tajā brīdī, kad tu esi dabā un pēkšņi, kā tu teici, esi vietā, kur uzzipsnī atmiņā kāds nosaukums, kas notiek tad, kad tu zini, ka, o, iespējams, man ir jāmeklēt tur pusmilimetru vai pusmilimetru liela suga, nu, tur jau nav tā, ka tev ir jāievāc kaut kādu dzīvotnes paraugu un tad jādodas uz mājām meklēt, ir vai nav tajā kaut kādu tev interesējošo īpaķi. Vai tu tiešām ar aci tur pat uz vietas saskatīs, ir vai nav tā suga tur?
Nu, tā dažādu dzīvotņu ievākšana, teiksim, tā ir arī zināma metoda, kā darbojas, kā es esmu novērojis tagad pēc aktivitātēm Facebookā, tā darbojas somu pētnieki, ir tīpaši pavasarī salas kastēs lapu nobiras vai kaut kādus citus substrātus no meža vai pļaus un sabar kastēs un tad mājās gaida skatās, kas tur no tiem izrāpos. Bet, nu, tas prasa vietu, laiku, un, nu, es tā neesmu praktizējis pārāk darboties, un līdz ar to, jā, nu, galvenais mans darba rīks ir ar fotoaprāts, jo dabā nofotografējot, nu, šo sugu, jeb kukaini mazliet jau lielākā tūplānā, jau tad var diezgan daudzos gadījumās diezgan droši pateikt, kas tas tāds ir. Nu, ja uz aci nevar saskatīt, tad vienmēr ir arī palielināmies tikli un citi veidi, kā dabā uzreiz tā atšķirot, teiksim, kas tad varētu būt tas interesantais, kurš tad tomēr ir tā pati parastā suga.
Tā kā nav nemaz līdz mājām jānes viss iespējamie kukaiņi, tad jādomā, kas varētu arī sākt dzīvot tavā mājā, bet vai šī ziema, tas kāda tā bija, proti, ka ne īpaši augsta un ne īpaši sniegot, ietekmē to, kāda tā kukaiņa pasaule mums ir šopavasar un šo vasaru varētu būt?
Nu, es domāju, noteikti grūti gan, nu, tam vajadzētu ietekmēt tādā ziņā pozitīvi, kā, jo pārziemojuši ir kukaiņi ļoti labi. To redzēt tiešām dabā, nu, ir nesen arī portālos cilvēku uzdēju jautājumu par kā reizi tieši blaktīm, nu, jautājums bija par kukaiņiem, kas ir apsēduši viņu māja fasādes lielā skaitā daudzos simtos, tas bija Liepājas pusē un vēl šur tur, un tās bija bērzas purģu blaktis, kas pieder pie zemes blaktīm, viņas jau pagājušajā gadā bija ļoti savairojušās, un labā normālā ziemā viņas varbūt izsalt lielu daļu, bet tagad viņas ir visas pārziemojušas un tagad modušās un tad lielā daudzumā metās lidot apkārt un nokļūst cilvēku mājas sienā. Kā, nu, tas liecina, ka jā, šī ziema bija ļoti laba, piemērota. Nu, tagad vienīgais laikapstākļi ir neprognozējami. Jāskatās, kā teiksim, nākamās vai šīs nedēļas augstais periods ietekmēs vispār Latvijas dzīvo dabu. Jo var atkal būt, ka visa šī siltā ziema ar augstu periodu maijā atkal tiek viens pluss, viens mīnus, beigās apmēram tas pats kā parasti.
Īstenībā vēl ir pārāk prognozēt, kāda varētu būt vasara kukaiņu kontekstā?
Jā, noteikti, jo, nu, ja mēs daudziem vienmēr grib zināt, vai odi būs, vai no ērces nav kukaiņa, bet vai ērces ir daudz, un par odiem tā noteikti ir, kad ir kā pavasara mitrums, slapjums ir tā viena no svarīgajām pazīmēm, bet, ja spēj uznākt tāds ilgstošs silts un mitrs laiks, un galvenokārt mitrs, tad situācija var mainīties dažu nedēļu laikā, pēc mēneša, ko mēs prognozējām, visi var būt kājām gaisā, tā kā kukaiņi spēja diezgan ātri vairoties, bet attiecībā uz tieši šo pavasaru ilgstoši vēss periods maijā var ietekmēt kukaiņu daudzumu, un pat ja ziema bija ļoti laba, jūnijā mēs varam atkal ieraudzīt, piemēram, ka situācija ir mainījusies. Jā.
Vai kukaiņu pētniekiem var būt noderīgi, kā saka šie te sabiedriskie zinātnieki, protams, mēs paši, kurš cilvēks interesants, kurš grib ziņot par kaut kādiem novērojumiem savu māju vai citu vietu tūmā, līdzīgi kā vērojot putnus ornitologiem, ziņo amatieru ornitologu par vērojumiem, vai kukaiņu pētniekiem mēs varam būt tādā nozīmē derīgi?
Protams, un tas pierādās gan, ja negluži katru dienu, tad tas ir regulāri pierādīts jau pēdējos gados, tad mēs lielākoties visi entuziasti tiekamies portālā dabas.lv, kur var jebkurš ziņot, un piemēram, pat vakar vien tur bija daži ziņojumi par interesantiem, viens smecernieks bija novērots Rīgā, kas ir Latvijā redz sastopums, ko ziņoja cilvēks, kurš tā kukaiņas vēl nav tā aktīvi iepazīnis. Tā kā, interesants novērojums var ziņot jebkurš, bet, galvenais, lai man patīk zīmēt dažādas kartas, piemēram, blaktīm izplatības kartas, man patīk, kad aizpildās jauni kvadrātiņi, jauni punkti, jaunas atradnes, arī bieži sastopamām sugām, piemēram, tās pašas sarkanblaktis, ko droši vien ir redzējis, ja ne jebkurš, tad ļoti daudzi, tās, kuras lielā skaitā sēž uz liepas tumbriem, košas sarkanas atklātas sēž, arī šādas sugas var ziņot. Jo, mēs tie pētnieki esam tik, cik viņi ir, un visu Latviju mēs nevaram izbraukāt, un tīpaši par šādām sugām viegli atpazīstumām, jebkurš ziņojums, jebkura atradne ir, principā, vērtīga. Un, vienīgais, varbūt, tas aicinājums būtu, lai tas tā ziņošana notiek daudz maz organizēti, jo, bieži vien sūta e-pastos vai citādi šos fotoattēlus nogādā, un tad ļoti grūti beigās ir apkopot. Tāpēc es priecātos par jebkuru ziņojumu portālā dabas.lv. Ja sugu nezinām, mēs tur palīdzēsim noteikti, ja tas būs iespējams. Tā nav vispār problēma, nevajag kautrēties, jo kukaiņi ir tik daudz un visu zināt nevar. Ja vienkārši ziņosiet sev nezinām kukaiņu, tad mēs palīdzēsim noteikti, tas jau ir daudz.
Tā kā pat, ja liksies sev nezinām un kaut ko ļoti eksotisku, bet jums liksies, tas kaut kas ļoti, ļoti ierasts, par to nav jākautrēs, tas arī ir labs un derīgs informācijas avots. Noslēdzošais jautājums no manas puses, tu ik pa laikam piemini to, ka blaktis šobrīd ir tava pētniecības aktualitāte un arī tikko runāja par to, ja ir jaunas sugas, kāds tev kā pētniekam ir interesanti. Kāds, ja tā var teikt, labums ir no tiem taviem pētījumiem, ja konkrēti par blaktīm mēs runājam, uz kādiem jautājumiem tu mēģini atbildēt, izņemot to, ka mēs sapratīsim, cik mums ir sugu Latvijā un kuras ir jaunas, vai tu vari padalīties ar kādiem no saviem pētījumiem, galvenajiem jautājumiem un atbildēm?
Šobrīd ir tā, ka visi pētījumi jau iet solim, pagaidām ir tā pirmā stadija saprast vispār, kādas sugas mums Latvijā dzīvo. Jo, blaktīm ir tā, ka viņas ir ļoti nozīmīgi faunas elementi, jo, ja mēs tā paskatāmies pastaigāt pa pļauvu, tādu vasarā ir tīpaši, tad blaktis sastāda ļoti lielu biomasu no visas kukaiņu daudzveidības. Pagaidām tas pirmais solis ir tiešām saprast, kādas sugas Latvijā dzīvo. Ir arī citas sugas, kas ir ar aizsargā, teiksim, no dabas aizsardzības viedokļa tām ir nozīme. Tās ir dažādas mizablaktis, kur dzīvo mežos, saistīts ar atmirušu koksni, piepēm lielākoties, un par šīm sugām mums arī nav tik daudz zināms. Tad, pirmais mērķis vispār saprast, kur šīs sugas dzīvo, un tad jau tie nākamie nākamie temati jādomā, ka attīstīsies paši no sevis.
Jā, tā kā jautājumu, uz kuriem atbildes meklēt vēl ir daudz, un lai cik interesanti arī neliktos varbūt ierasta vide un ierasti kukaiņi mums apkārt, ja vien ir zinoši pētnieki acis līdzās, tad laikam tā aina pavars daudz interesantāk un daudz slāņaināk, nekā mēs varētu domāt. Lai uķi tev veiksmīgi visi nākamie ekspedīcijas meklējumi un jaunas sugas un, protams, jaunas atbildes uz tev interesējušiem jautājumiem, Latvijas Dabas muzeja vecākais entomologs uģis Pitrāns šodien attālināti pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajā, un par šo raidījumu, kā ierasts, parūpējās producents Armīta Kolāta, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, un es ar jums kopā Sandra Kopa bijušo te stundu. Lai jums veiksmīga diena un uz satikšanos!